Jena Tony Santu nil-akom għal-program jolf sensila ta' muzika 21. Sijaħ si jismi Malta ta' s-seklu 21 li nil-taqwa li għawnek fuq Campus FM kull-nartat nejn f'nof sinar kull-nartat għami s-fistittan ta' t-laxija. L-lum, nittuwa b'din s-sul tabanant Digital Black jisimam Army of Minds. Għajna l-programmi uħor f-sensila ta' Muzika 21 nistabu fit-tielet staġun bit-12 il-programm f'dan l-istaġun fil-verità huwa 38 edizzjoni ta' Muzika 21 mikemm ilu jixxandar mis-sena li għaddiet. Dan huwa programm li kull edizzjoni tiegħu hija maqsuma f'tliet partijiet. L-ewwel parti fi għandu ilkom diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat, u bad fit-tieni parti jkollna tema partikolari li nħarsu li hija minn ġimgħa l-oħra, kull ġimgħa nipprova nvarjalkom din it-tema, u fit-tielet u l-aħħar parti jkollna l-album tal-ġurnata, u l-album tal-lum u wieħed li jorbot sew ma' dak li kellna l-ġimgħa li għaddiet. Najdilkom hek biex ankan ħallikom ftit bil-kursi ta' ma ħankomplu għaddejna allora b'din l-ewwel parti tal-programm illi fija nismgħu diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat minn Sidona li nisma' Falling.
When I saw you again, I knew I wanted you, but I had to hide it. I had to hide it.
Falling minant Sidona u Falling kienet ukoll diska fis-snin 80 minn Twin Peaks għadha kemm ħallitna Julie Cruz ftit tal-ġranet ilu u din fakretni fija għalkemm mużikalment m'għandhax taqsam assolutament xejn taħħem xejn magħha. Anka jekk forsi hemm trans differenti ta' Julie Cruz u Twin Peaks. Ħana nqalbu l-istil mużikalment u għandna żewġ siltiet illi stilistikament xi ftit jewis jorbtu ftit ma' xulxin għalkemm huma differenti ferm minn xulxin. L-ewwel waħda hija din minnant 111 jisimha għall-Friżata.
Alla jafxan f'qalbi, jidni f'raġun jitwajba għandi għal-kbira l-familti u sħabi jumma fit-trijin għalbi f'rizajta. Dal-axħaret nuhu għaktar sibli l-nifsi għalli nif-foka niftaka me t-kelli bżon lajnuna u ħadqat ma r-responda. Għajja naf me t-ġejt, ma ma nafx me t-ser nisla. Għallek sirt ma naħli xħin, unna me t-dak li jinnista. Nżon pass konsistenti, naddi mendin il-bitla. Nkun ċert f'familti kontenti, dik xħi ħagġa li jindajem l-ifta. Kultant għosni mitluf. نفت تسليل النفسي عايدي ياك وش واحد يتنهوصني ياك يا وياك انتيش تفلني سولتا نفتقك مومنتي لبشينا عدني عننسى امنهم ليوم ما فرس بيه وامنهم ليوم ما تلبزة بيصنفت شجري بيه ما ديش من داك لين كلنا دمنه فايدي فيكو من ايش دنيا تتو فعسونا اللي ما تعرفش تكون بادي في الهاية تبتبقى ميشي تتلوفاش تي افتقتاش قلبك ديم جيت تلم السيري كلك راجون يمش دي سمايلك اي يايدو اهيرا سفور في ديك ملمية فلايدو عليك نابرتسا كل ماندي ومي ماندو شيك ستايتين تايدو يايدو من عملي لك داربا يعملي لك علم الداربا عليك سرق داري بيش نفدر تيون دقاتيتو يدوب بالحرطة نسمع ونتعلم لستيز بالي ما نايجاش نعمل نخصبه من قبل سوش بس قدي من هالليك تستاجر دوتش الفيلس قبل ما يفقسو هاليوم يستقسو عش مش كل هالتريد لك الجي الهبي فيه تنقسو الدايداش دس الساين اللي انت استيزتك بتشرف منا الهاية بتزتنا ننجرو ورا داون الفلوس استايد هد منا استير لسبوتا ما افضل نلقاسي وطفن السبتا ما عندي شافين غص ناف نرى الدفرنسة بين يمانتو فصة يايدو اهيرا سفور في ديك ملمية فلايرو عليك نابرتسا كل ماندي ومن ماندو شيف ستايكين تايدو يايدو من عملي لك داربا يعملي لك علم الداربا عليك سرق دربش نفدات يوم دا قديتو يطب بالهاردا اللي افشن في قلبي يدنب تراجين يتوايبا عندي عالكبيرة فاملتي وصحابي يما في طريقين قلبت بسايدا ترى خرتني هو اكتر سبلي للنفس هاللي نفوق نفتك عم تكلب زون لينونا وهد قد ما رسواندا اللي افشن في قلبي يدنب تراجين يتوايبا عندي عالكبيرة فاملتي وصحابي يما في طريقين قلبت بسايدا ترى خرتني هو اكتر سبلي للنفس هاللي نفوق نفتك عم تكلب زون لينونا وهد قد ما رسواندا
Rabel Malti jemmek minant u b'mwan 11 u għalb frizata u jikkontrasta sew ma din is-silta li san semma komissa li jew ukoll minant rapper ieħor u silta rap din id-darba bl-Ingliż imma inħoss li dan it-tip ta' rap ma' ċemm lok wis fix-xena lokali u ma' affarijiet ta' forsi 10-15 sen ilu jew aktar. Ma insomma, għandu ilkom xortaġ f'din l-ewwel parti ta' programm Musika 21, jiena wara kollox għandu ilkom diskuġu għadda l-ħarġu fl-ħar ġimgħat u mhux dejjem dina tkun l-għażla personali tiegħi. Issa mawa, din hija Swegulus mingħand Daud Khan u Ħames.
What it is. nothing left to see. I be taking the piss, just smoking some weed. I'm out of my biz. I'm planting the seed, awesome as the miz. Got bitches to finger, my dick don't linger. Getting excited when they see that finger. Two in the pink and the one in the stinker. Sipping my jack while I'm chasing that wealth. Whip all the cash, I be tripping on X. One bitch on my lap while I'm counting my stacks. I cover my tracks, I can wrestle and rap. Go leave it to pack to go finish this track.
I'm about to speak the truth, unlike the most. I'm strong but the seat like Game of Thrones. Time is money and I'm limited to both. So I'm flipping the bird, cause it's me against the globe. I keep my super tie, a handful of trust. Takes time to build, but the moment to bust. Always suicide, so a story for the fame. When the glory will submit the shame and the stories. To the public, I'm just a face in the crowd. Nobody will care, my name is Dave or Dad. But when they get to know what I'm all about, don't change around, cause I'm the favorite guy about. Truth be told, this is way overdue. I miss the groove, so it's back to the roots. I'm making my music, I'm making my moves. I'm raising my stakes, I'm cashing my loot. Fire, fire. Growing up inside my burning desire. Desire, desire. Move on forward, I'm falling, burn these tires. Fire, desire.
Grabbing by the balls for your time expires.
Fire, desire.
Fire,
desire. Taking on the band where it's ranking as a tire. Fire, fire.
Growing up inside my burning desire. Desire, desire.
Move on forward, I'm falling, burn these tires. Fire, desire.
Grabbing by the balls for your time expires.
Fire,
desire.
Fire,
desire.
Taking on the band where it's ranking as a tire.
Dawt kan u ħames jemmek u Swegulus taħom u maħasna fi kuxet nipronunzja tajjeb ebda wahda minn dawk il-klim jekk fil-kas nitlobkom taħfruni u taħdruni. Ħaninkomplu mela b'silta oħra li fil-verità dina ħadd pjaċir biha għalfatt li hija minn ħadd li jilna nisimgħu ftit mhux ħażin issa minn għandu fil-xena tal-mużika lokali. Imma ma jidher li l-laqat tagħna silta bil-Malti u din hija l-ewwel silta bil-Malti tal-anqas li qed nifhem u nara jien minn għand Kirsten Graham f'kollaborazzjoni ma' JPX li nisimha għaliex jien.
Taħdem onestin ta' kon qed nereq fidju fija b'nejn din il-ħajja ħassejt nilefti d-dinja għax illum is-żmien m'għadux li kien.
Yeah.
Kirsten Graham u JPX waqt il-programm Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM. Iżilta li għaddejjem smajna jisimha għaliex jien. U biex insomuha verament attwali din il-ħaġa ftit tal-ġranet ilu, il-kantant u bassista tal-grupp Lorded ħabbar illi kellu anka episodju kardijaku għax ftit serju, imma kienet fl-istess ħin daqsxejn ta' biża li tal-anqas hekk iddeskrivjaw għalkemm forsi mużax neċessarjament dik il-kelma li għandi kemm użajt jien din l-avventura ħalli nsejħu lek. U allura ħadd pjaċir illi tfaċċat anka silta ġdida mingħand Lord Deader wara li aktar kmieni din is-sena tawna żewġ albums in fila li ħarġu f'daqqa u li anka semmajtilkom f'edizzjoni preċedenti ta' Mużika 21, dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Mingħand il-Lord Deader il-ġdida tagħhom jisimha Good Guys in Bad Lands.
We're the good guys in bad land. We'll be right back.
Mark Spiteri jemmek u l-komplement tal-grupp Lord Dede u Good Guys in Badlands u nawguraw l-Mark ħana fejqan ta' malajr u li kompli għaddej kif kien tal-anqas bil-mużika jekk mhux bl-ikel u bit-tibjib fl-istess vena li kien għaddej fija ma' Lord Dede tal-anqas anka issa reċentament li roll Lord Dede reġgħu saru attivi kompletament. Ħanqilbu l-istil għal darb'oħra, ħanqilbuh mill-ġdid kompletament hawnhekk. U ħammorru għal xi ħaġa mingħand kantant li jidherli li smajna mingħandu drabi oħra, tal-anqas jekk mhux waqt il-programmi ta' Mużika 21, ċertament waqt il-poddati ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant li jxandru permezz ta' tonysant.com il-website personali tiegħi fejn issibu poddati regolari videos anke mix-xena tal-mużika lokali. Ħafna drabi jkunu anka jorbtu ma' din l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 din is-sija ħsies minn Malta tas-seklu 21 li niltaqgħu kull ġimgħa biex nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM. Minant Aldo Busuttil, il-ġdida tiegħu jisimgħu kull fejn tkun int.
Biex il-jum u titnissel bis-sima fuq fommi kif inħares fajnek mal-inqum kull fejt kun int qalbi bħeġġa tkun tritter saqdejk ħolf ġewwieni iħabbak bil-qawwa emozzjoni li tiġbidni lejk kull fejt kun into winter bis in everything cool hard to find the yard it takes some fidelity Blakel kem fit-tajjeb ħażin tibqa' tkattor ba' snin ser issibni biċin kull mument u kull ħin kull fejn tkun jiżen nibqa' hemm dejjem.
Thank you.
U fejn tkun inti hemmhekk mill-Aminant Aldo Busuttil ġibna fit-tmiem tal-ewwel parti tal-programm Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM għallum. U bekk nistgħu ngħaddu anke għat-tieni parti. Fil-fatt hija estensjoni kważi tal-ewwel parti għalfatt li ż-żewġ siltiet li semmakom f'din it-tieni parti huma wkoll siltiet li nħarġu fl-aħħar ġranet. Id-differenza però li dawn huma cover versions ta' diski Maltin. Forsi mhux daqstant ovvji, u għażilt din it-tema llum għax hija xi ħaġa li verament jidher li qed taqbad, tal għażek jidher li qed nara jien. Somma hemm album sejjed ta' Nadina Ksejsa minn madwar tliet snin ilu issa li jismu l-ħoss tal-għabex u album ta' jifferm, imma fil-verità f'dan l-aħħar sentejn tlieta don qed nisimgħu aktar verżjonijiet ġodda ta' diski Maltin li ħarġu fl-moddi apparti xemx u qalu li raw jew l-ħarbit wif wieħed il-għasel u dawk it-tip ta' diski sbieħ mod partikolari minn snin 70 u l-bidu ta' snin 80. L-ewwel waħda li sansemmakom hija bl-Ingliż hija cover ta' silta magħrufa sew u nafuha bil-vuċi ta' Gianluca Bezzina oriġinarjament u nirreferi għal Tomorrow. Din hija Shirley akkumpanjata minn Lulu.
His name is Jeremy, working in IT. Never questions why, he has always been an extra careful guy. Sensitive and shy, risk assessment in his investment in a life of no surprise. Since you walked into his life, she, spontaneous indeed, uncertainty's her creed. She has always been neither black or white, just a curious delight. She drew affection, his direction, a collection of her smiles, and to his surprise, she's like tomorrow, so distant. She just wants to play. Like tomorrow, she is always one day away. All the time she slips away, it's closely yet so far. It's time to follow her tomorrow. Time to follow her tomorrow. He fell for her too fast. We all tied in wooden lies. Cause good old Jeremy lacks his rigorous routine. Cause he only thinks today, but tomorrow is a way to find a new direction, and you'll be okay. She's like tomorrow, oh so distant. She just wants to play. Like tomorrow, she is always one day away. All the time she slips away, it's closer yet so far. It's time to follow her tomorrow. Oh, 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 oh. She's like tomorrow, so distant. She just wants to play. Like tomorrow, she is always one day away. All the time she slips away, it's closely yet so far. It's time to follow her tomorrow. Oh, 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 oh. Time to follow her tomorrow. Oh, 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 oh. Time to follow her tomorrow. Oh, oh, oh. Time to follow her tomorrow. Oh, oh, oh.
Shirley jemmek akkumpanjata minn Lulu u l-verżjoni tagħhom ta' Tomorrow rekordjata għal Magic ftit tal-ġranet ilu. U silta oħra li hija fl-istess vena hija waħda li niftakru minn diversi snin ilu, ma mhijiex xi waħda antika dawk li semmejtilkom ta' snin 70 u x'naf jien, hija xi importanti ta' Philip Vella u s-sens buha fil-verżjoni tal-grupp Mara.
Jek taħdeja sakranat, jekk il-bib maqfur katnat, ximportani. Ximportani, jekk l-imsaġar ma jwardux, jekk il-ġizi ma jfuhux, jekk jistaħbel dabbux, jekk il-xie jistembaħtrux, ximportani. Toro imħatri jekk tal-linjam degilgi jekk kien għadar ċinturin jekk kien tal-li zveljadi ximportani ximportani bis-sibut ximportani bis-sejmut basta jħalli li l-ferfer u paċlut ximportani bis-lum ximportani kem sendum għax bil-liri tistatix Zazah ma jridux Jek lirwifen ma jomfux Jek il-ċiġer ma jtirux Jek il-boloh ma jifmux ximportani ximportani Jek il-kord li ħadunar Jek il-ħazen mara lar Jek il-xjata zertu dar Jew jek l-era xandu dar ximportani ximportani bis-silbus ximportani bis-sej
Et jittallab
Jow inkella
Habta usabta
Ija qadrit min tuħlu flar
Jiena xtaqti
Jep halissam
Saqqa gwerra
Alla rrida
Jow inkella xandix naqsam
Jek inġdim
Intela skart
ċikurtani
Jek l-rwige
Et jibastru xitwa kifra
Jow inkella
Habta usabta
Jiqaf janni
Ramorin
Jiena xtaqti
Jek l-iskejje
Donnon saru
Mani komi
Xandix naqsam
Jek l-lejla
Qadu jmek jek l-assassin
Jiena xtaqti
Ta xandix naqsam
ċikurtani ċikurtani bis-sibut ċikurtani bis-sejmut Basta jħalli li
ċimportani minant l-grupp Maramek il-verżjoni tagħhom ta' dik il-kanzunetta li anka fil-konkors ta' mużika mużika rajnihom jikkollaboraw direttament ma' Philip Vella fuq hawnhekk forsi huwa dak preċiżament naħseb jiena għex wassal biex toħroġ ukoll din is-silta. Hemm diversi eżempji oħra, imma dawn it-tnejn tfaċċaw qudiem għall-ewwel darba proprju f'dawn l-aħħar jiem u għasajt illi għandi wkoll inkludihom fl-edizzjoni tal-lum tal-programm ta' Mużika 21. Fakarkom illi Mużika 21 huwa programm li xandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Jena Tony Sant nagħmel sija ilkom mużika minn Malta tas-seklu 21 u nisimgħu dawn il-ħsejjes flimkien ħsejjes ta' ġeneri varji u fl-ewwel parti nisimgħu diski illi jkunu ġodda li ħarġu fl-aħħar ġranet jew tal-qas fl-aħħar ġimgħat, fit-tieni parti nażel tema partikolari llum tajna ħarsa ħafifa lejn xi cover versions Maltin ġodda li forsi mhumiex daqstant ovvi, u fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm illi tibda issa, ikolna l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Chapter 3 ta' Mirage. Dan huwa album ġdejt illi fil-fatt tkellim ftit dwaru fil-programm tal-ġimgħa l-oħra wkoll, għaliex din is-sena il-Miraġ qed jiċċelebraw 40 sena mill-akbar kunċert tal-mużika rock Maltija illi kien sar fl-1982 f'dar il-Mediterran għall-konferenzi. Kif għattilkom il-ġimgħa li għaddiet u kif tafu jekk segwu il-xena tal-mużika lokali anka b'modi oħra, ma dan l-album ħarġu wkoll tliet albums oħra l-Miraġ. Dejn li kienu ħarġu qabel fuq kaset, ġifieri Four Absent Friends tal-1982 u Garage Technology tal-1987. Kif ukoll Four on the Floor li kien l-album tal-ġimgħa l-oħra. Min tielet album tal-Miraġ, Chapter 3, li ħareġ ukoll fuq Bandcamp flimkien mal-oħrajn fl-14 ta' Mejju tal-2020, naħseb li għandna ċans nisimgħu tlieta erba' siltiet. Era ħalli naqaf nitkellem u nibdew nisimgħu l-ewwel waħda minnhom dawn dan huwa grupp Miraġ din hija s-silta tagħhom. Ashes. xisemmek minant il-grupp Mirage il-li għed nismaw għam il-album taħħom Chapter 3 il-li ħareġ ftit tal-ġimgħat ilu huwa wieħed minn erba' albums li ssibu permezz tal-Bandcamp ta' dan il-grupp, però huwa materjal relattivament ġdid fis-sens li ma kinux jeżistu recordings aċċessibbli fil-pubbliku ta' dawn il-diversi siltiet. Uħud minnom huma kompletament ġodda tal-naqqas għalija, mhux kollha, imma pereżempju din li se nisimgħu issa qatt ma kont smajta qabel jisimha Labyrinth. Malti Mirajemek u Labyrinth li hija waħda mis-siltiet illi nsibu fl-album tagħhom Chapter 3 li għadu kemm ħareġ propju f'Mejju issa ftit tal-ġimgħat ilu. U din is-silta li ġej issa toħodni lura lili tal-anqas għal l-1990. Ġifieri kemm qed ngħidu 32 sena ilu b'wieħed u ieħor, jew l-1991, insomma, f'dak l-ilma qegħdin ngħidu iktar minn 30 sena ilu meta Robert Longall, kitarrist u wieħed mill-membri oriġinali tal-grupp Mirage, kien għaddieli verżjoni isu demo ta' din is-silta li sa' nisimgħu issa u li nsibuha f'din il-verżjoni fuq l-album il-ġdid tal-grupp Mirage li jismu Chapter 3, din hija Codebreaker. Kem hekk minant il-grupp Mirage waqt il-programm ta' Mużika 21 fil-bimijaj Tony Sant fuq Campus FM. Dan il-programm jixxandru wkoll fuq l-internet fejn nisibu permezz tal-website ta' Campus FM u wkoll tal-website personali tiegħi fejn nisibu fuq tonysands.com hemm hekk mod mill-aktar faċli wkoll kif tagħmlu kuntatt miegħi u huma biex ibda jiem nisma' jiena mingħandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li forsi nkun nista' anke ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi jew tal-anas fil-podda li tiegħi ta' mużika mod ieħor. U mużika 21 l-lum ġibuħ fit-tmiem b'din is-silta mill-album Chapter 3 tal-grupp Mirage illi jisimha Terminal Lucidity. Terminal Lucidity mill-album Chapter 3 tal-Mirage għana ġejna f'tmim ta' programmi ħor f'sensiela ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Fakkarkom illi dan il-programm jixxandar hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, jew inkella tisimgħuh permezz tal-internet meta jkollkom ftit intom, però ma joħroġ mill-ewwel normalment dejjem jgħaddu ġimgħa ġimgħa xejn sakemm ikollkom dan għax din hija s-sistema illi juża il-Campus FM biex joħroġ dawn il-programm. Permezz tal-internet. Jena Tony Sant ma fadalli xejn ħlef sakemm nirġgħu nitlaqgħu darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.